Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus audiencijos, Švedijos akademijai ir konferencijos apie vaikų darbo problemą dalyviams. Pasaulinė žvejybos diena, Šveicarijos viskupų vizitas ad limina Romoje ir Lenkijos katalikų parama misijoms. Lapkričio 19 dienos penktadienio audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Švedijos akademijos narius. Akademija švedų kalbos ir švedų kultūros studijoms 1786 metais įsteigė Švedijos karalius Gustavas III. Nuo 1901 metų akademija, kurią sudaro 18 narių, skiria literatūros Nobelio premiją. Audiencijoje popiežius Pranciškus padėkojo už akademijos pirmininko Eriko Runesono, kalbėjusio visų vardų, sveikinimus ir įžanginę kalbą, kurios pagrindinė tema buvo dialogas. Krizės metu kiekvienas mažas žingsnis suartinantis žmogiškas būtybės yra dideliai svarbos, pažymėjo Švedijos akademijos pirmininkas. Esu įsitikinęs, kad ir jūs konstatavote, jog ilga pandemijos krizė sunkiai išbando sugebėjimą kalbėtis tarpusavyje. Tai nebejotinai susiję su ilgai suvaržymo periodais ir su tuo, kaip ši situacija paveikia dažnai nesąmoningai asmenis. Kiekvienas pasijautė labiau nutolęs nuo kitų, uždaresnis, mažiau linkęs pasitikėti. Galbūt paprasčiausiai mažiau norime susitikti, dirbti petys į petį sunkiu, bet džiugiu darbu kažką kurti kartu, kalbėjo šventasis tėvas. Anot jo, pirmasis dalykas, kurio reikia, tai įsisąmoninti šią tikrovę, kuri kelia grėsmę kiekvienam iš mūsų, silpnina mūsų sugebėjimą susisieti vieną su kitu, skurdina visuomenę ir pasaulį. Ši tendencija rizikuoja prisidėti prie abejingumo kultūros. Esu įsitikinęs, kad jūs iš savo privilegijuotos stebėjimo pozicijos dalyjatės tokiu pat susirūpinimu, sakė popiežius Pranciškus, primindamas, kad enciklikoje Fratelli Tutti vieną dalį, šeštąjį skyrių, paskyrė socialinės draugystės ir dialogo kasdienio susitikimo ir kalbėjimosi temai. Su jumis akademikai, tikrinančiais kultūrinių dinamikų pulsą, skiriančių prestižinės Nobelio premijas trokštų pasidalinti socialinių dialogo pasirinkimu kaip pagrindiniu keliu link naujos kultūros. Skvarbi socialinių medijų tendencija rizikuoja dialogą pakeisti daugybę monologų, dažnai agresyvaus tono, pastebėjo šventasis tėvas ir pridūrė, jog socialiniam dialogui reikia sugebėjimo gerbti kito asmens požiūrį, nuširdžiai ir neapsimestinai. Jis taip pat patikslino, jog dialogas nėra reliatyvizmo sinonimas, jog tiesos iškojimas ir rėmimasis pamatinėmis tiesumis, bendromis tikintiems ir netikintiems, kaip kad kiekvieno asmens netimamo orumo pripažinimas, visuomenė daro kilnesnę. Ant tokio pamato esame kviečiami kurti susitikimo kultūrą. Apginkluokime savo vaikus dialogų ginklais, išmokykime juos gerosios susitikimo kovos, kvietė šventasis tėvas, melsdamas audiencijos dalyviams, Švedijos akademijos nariams, jų darbo, jų šeimoms ir jų kraštui Dievo palaiminimo.
Versti nepilnamečius dirbti reiškia apiplėšti jų ateitį, o per juos visą žmoniją. Tai žmogaus orumo pažeidimas. Reikia visomis išgalėmis visose pakopose priešintis vaikų įdarbinimo apraiškoms, pasakė popiežius vienoje penktadienio lapkričio 19-osios audiencijoje. Popiežius Pranciškus kreipėsi į Vatikane surengtos tarptautinės konferencijos apie vaikų išnaudojimo darbę prevenciją dalyvius, kai kurie konferencijos darbuose dalyvavo per atstumą. Vatikano COVID-19 komisijos veikiančios prie šventojo sosto tarnystės integraliai žmonijos pažangai dikasterijos surengtoje konferencijoje dalyvavo šios srities ekspertai, pilietinės visuomenės, verslo pasaulio atstovai ir Romos kurijos nariai. Konferenciją popiežius pavadino didžiu vilties ženklu. Sakė, kad visi socialinės sferos darbuotojai turi priešintis nepilnamečių darbui ir kovoti su ją sukeliančiomis priežastimis. Konferencijos išvakarėse jos rengėjai patikino, jog nebėra pažangos kovoje su vaikų išnaudojimu darbui. Pirmą kartą per 20 metų reiškinio rodikliai ėmė rodyti priešingai. Šiuo metu pasaulyje yra 160 milijonų dirbti verčiamų vaikų.
La piaga dello sfruttamento lavorativo dei bambini, sulla quale questo oggi vi trovate a riflettere insieme, è di particolare importanza per il presente e per il futuro.
Pasak popiežiaus, vaikų darbo išnaudojimo opa yra itin svarbi žmonijos dabarčiai ir ateičiai. Jis sakė audiencijos dalyviams, jog stulbina ir sukrečia faktas, kad vadinamosios ketvirtosios industrinės revoliucijos epochoje, kai ekonominės sistemos gali kliautis technologinėmis inovacijomis, visose pasaulio vietose tęsiasi vaikų išnaudojimas darbe. Tai kelia pavojų šių vaikų sveikatai, fiziniai ir psichiniai geroviai, užkerta kelią į ugdymą, neleidžia vaikystę išgyventi ramiai ir su džiaugsmu. Tuo pat metu pandemija dar labiau paaštrino situaciją, sakė popiežius. Versti nepilnamečius dirbti reiškia apiplėšti jų ateitį, o per juos visą žmoniją. Tai žmogaus orumo pažeidimas, pasakė popiežius Pranciškus. Jis patikino, jog nepilnamečių darbas yra vaikų išnaudojimas dėl pelno, jų teisės į sveikatą, švietimą ir dar nebrandą, taip pat jų teisė žaisti ir svajoti neigimas. Vaikų darbo nereikia maišyti su mažais darbais namuose, kuriuos vaikai laisvalaikiu ir pagal amžių gali atlikti šeimos aplinkoje, kad padėtų tėvams, broliams ir seserims, seneliams ar kitiems bendruomenės nariams. Šie veiksmai dažniausiai skatina jų subrendimą, nes leidžia išbandyti savo galimybės aukti sąmoningumu ir atsakomybę.
Se vogliamo sradicare la piaga del lavoro minorile, dobbiamo lavorare insieme per debellare la povertà, per correggere le storture del sistema economico vigente che accentra la ricchezza nelle mani di pochi.
Jei norime pašalinti vaikų darbo opą, turime visi kartu dirbti, kad skurdas būtų nukenksmintas ir būtų ištaisytos dabartinės ekonominės sistemos, kuri turtą kaupia nedaugelio rankose iškrypimai. Turime raginti valstybės ir verslo pasaulio veikėjus, kad kurtų oraus darbo su teisingu atlyginimu galimybės, kurios leistų patenkinti šeimų poreikius taip, kad vaikai neturėtų dirbti. Turime suvienytomis pastangomis siekti, kad kiekvienoje šalyje būtų kokybiškas ugdymas, visiems nemokamas taip, kaip visiems užtikrinama sveikatos priežiūra. Popiežius dėkojo konferencijos dalyviams ir juos drąsino sutelkti bendras pastangas kovoje su vaikų darbo išnaudojimu ir jas plėsti, taip pat atminti Jėzaus Evangelijoje paminėtus žodžius. Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.
Lapkričio 21-ąją minima pasaulinė žvejybos diena. Pirmą kartą paminėta 1998 metais. Šios dienos siekis atkreipti dėmesį į didžiulę darbo bendruomenę sudarytą iš visų tautų atstovų, dirbančią dieną ir naktį, kad pripildytų tinklus ir patenkintų nepasotinamą pasaulio apetitą vienu iš svarbiausių produktų – žuvimi. Bet daugiau nei 24 tūkstančių žvejų mirtis per metus liudija tai, kad daug iš jų darbuojasi nežmoniškomis sąlygomis, pažymi kardinolas Peter Turkson. Pagalbos integraliam asmens vystymui dikasterijos vadovas, pasaulinės žvejybos dienos proga, parengė žinę, kurioje išvardyja industrinės ir prekybinės žvejybos ydas ir nuolatinius žmogaus teisų pažeidimus per nelyg ilgai nutylimus, nepaisant įvairių susitarimų ir sutarčių apie žvejų gyvenimo ir darbo sąlygas ir jų saugumą. Kai žvejybos laivai mėnesiams kartais metams keliems palieka uostą, neretai saugumo reikalavimų nebesilaikoma ir itin sunku užtikrinti efektyvę jų priežiūrą. Kardinolo Petero Turksono žiniuje išvardėjama įvairių pavyzdžių. Siekiant maksimalių rezultatų, laivo vadovybei verčiant, žvejai turi dirbti dieną ir naktį, bet kokiomis lauko sąlygomis, kad sugautų daugiau žuvų. Dėl persidirbimo ir nuovargio yra dažni mirtini incidentai. Žuvusiųjų šeimoms dažnai nepasiūloma jokios kompensacijos arba labai maža. Neretai ir patį kūną skubama atiduoti ne šeimai, o jūrai. Industrinės žvejybos laivų amžiaus vidurkis viršyje 20 metų, o tai lemia saugumo mažėjimą, gyvenimo sąlygų prastėjimą. Žvejai priversti naudotis purvinomis virtuvėmis, surudijusiomis vandens talpomis, jiems teikiamas prastos kokybės maistas ir nešvarus vanduo. Jų kambarėliai maži, be ventiliacijos, be erdvės judesiui. Vietoj tualeto kartais pasitelkiama porą lentų virš laivo bortų. Dėl žuvų stokos ir konkurencijos, dėl išskirtinių žvejybos plotų didinimo, žvejybos laivai su savininkų palaiminimu neretai įplaukia ten, kur jų laukia ginkluoti patruliai. Laivai areštuojami, jūrininkai uždaromi į kalėjimą, o savininkai atsisako sumokėti už jų sugrįžimo bilietus, palieka žvejus likimo valiai svetimoje šalyje, nepripažįsta teisės į atlyginimą. Dažnai atlyginimas netitinka išdirbtų valandų. Kai kurios įmonės dar atlyginimo sumoka tik pasibaigus sutarčiai po kelerių metų, o žvejai bijo pasiskūsti institucijoms dėl blogo elgesio, nes tokiu atveju atlyginimo dalies gali ir neatgauti. Tokiomis sąlygomis nėra sunku įtraukti laivus ir jų ekipažą į nusikalstamas tarptautines veiklas, prekybą žmonėmis, žmonių pavergimą, išnaudojimo darbe tikslais, narkotikų ir ginklų kontrabandą. Metams bėgant, kai kurios žvejų gyvenimo ir darbo sąlygos buvo pagerintos. Tačiau žvejų žmogaus teisių pažeidimų yra per daug ir turi būti suvienytos vyriausybių, žvejybos sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų jėgos, kad tokia padėtis pasikeistų, kad visų žvejų teisės būtų gerbiamos. To linki ir katalikų bažnyčia, vadovaudamas Evangelija, bažnyčios socialinė doktrina. Nieko nedarant problemų tik daugės, bus dar sunkiau jas įveikti. Pagaliau pati žvejybos industrija patirs labai didelį žmogišką ir ekonominį nuostolį. Kviečiame jūreivių kapelionus ir Stella Maris savanorius tęsti gailestingą misiją rūpinti žvejais, atpažinti juose kenčiančio Kristaus veidą, suteikti materialę ir dvasinę paramą, rašo kardinolas Peter Turkson, pagalbos integraliam asmens vystymui dikasterijos prefektas pasaulinės žvejybos dienos proga. Ši diena bus minima lapkričio 21-ąją.
Vatikane lankysis Šveicarijos vyskupai. Sekmadienį, lapkričio 21-ąją, Šveicarijos vyskupai atvyksta į Romą susitikimams su popiežiumi Romos kurijos atstovais. Tai vadinamasis adlimina apostolorum vizitas, reguliariai rengiamas ir privalomas visų regionų ir kraštų vyskupams, dažniausiai rengiamas kas 5 metus. Esu tikras, kad šie susitikimai bus labai įdomus, pareiškė vyskupas Felix Gmür, Šveicarijos vyskupų konferencijos pirmininkas, episkopato portale dalydamasis susitikimų su popiežiumi ir jo bendradarbiais lūkesčiais. Be abejo, Pranciškus įdėmiai klausysis, paskui pasidalys savo dvasinėmis išvalgomis ir mus padrasins, pareiškė vyskupas, pasak kurio Šveicarijos ganytojai per susitikimus Vatikane norės pasidalyti mintimis apie sinodinį procesą ir pasitarti moters vaidmens bažnyčioje klausimais. Paskutinį kartą Šveicarijos katalikų ganytojai atliko vizitą adlimina ir pateikė ataskaitą apie bažnyčios padėtį Šveicarijoje 2014 metų gruodį. Buvo numatytas jų apsilankimas šių metų pradžioje, tačiau dėl pandemijos buvo nukeltas. Lapkričio 22-27 dienomis numatoma maždaug 20 susitikimų su popiežiui tarnaujančios Romos kūrijos institucijų, kongregacijų, dikasterijų, tarybų ir komisijų, taip pat valstybės sekretoriato vadovais ir darbuotojais. Vizito dienomis taip pat planuojamas Šveicarijos vyskupų susitikimas su Vatikane tarnaujančia Šveicarų gvardija ir su Šveicarijos ambasadoriumi prie Šventojo sosto. Po Šveicarų vyskupų vizito atlymina Apostolorum Vatikane laukiami Austrijos vyskupų konferencijos nariai.
Rūpintis pašaukimais, auginti juos ir palaikyti misijų šalyse, kurie gimsta. To siekia projektas Adomis – seminaristų nuotolinis įvaikinimas misijų žemėse. Lenkijos popiežiškosios Šventojo Apaštalo Petro draugijos projektas vyksta jau 9-ąjį kartą. Ši organizacija yra viena iš 4 popiežiškųjų misijų draugijų, kurios rūpinasi pašaukimais į kunigystę ir pašauktai gyvenimą neseniai steigtose misionieriškose bažnyčiose. Per veiklos metus Adomis pagalba skirta 2 seminarijų teologijos studentams. Tai Moramangos seminarija Madagaskare ir Ikuitos seminarija Peru. Šiemet prie jų prisijungė propedeutinė Šventojo Jono Marijos Vianėjaus seminarija iš Chabujos Indijoje, kuri priima studentus iš 15 vyskupijų. Iš viso 140 studentų ir 10 ugdytojų gavo paramą iš šio projekto, kuris gimė 2013 m. spalio 1 dieną. Prie iniciatyvos galima prisijungti kasdienę maldą už įvaikintus seminaristus arba skirti ekonominę paramą. Tai galima atlikti tiek individualiai, tiek su grupe bendruomenėje. Didžioji dalis susirinktų lėšų skiriama seminarijų išlaikymui misijų šalyse, seminarijų statybai ar remonto darbams, knygų visų reikalingų priemonių įsigijimui. 2020 metais buvo surinkta virš 76 tūkstančių dolerių parama. Lapkričio pradžioje minint Šventojo Karolio Boromėjaus liturginį minėjimą, kuris Trento susirinkime buvo teologinių seminarijų steigimo postulatorius, Lenkijoje pradėta 9-oji Adomis laida. Spalį Lenkijoje viešėjo kunigas Guy Bonion, generalinės popiežiškosios Šventojo Apaštalo Petro draugijos sekretorius, kuris padėkojo popiežiškųjų misijų draugijų nariams už pagalbą vykdant projektą, pabrėždamas, kaip svarbu misijų šalyse paremti studentų formaciją, kurių šiuo metu pasaulyje yra apie 80 tūkstančių. Tarp panašių iniciatyvų yra ir projektas pasiūta pagal išmatavimus, kurį vykdo Lenkijos misijų draugija ir dieviškojo mokytojo seserų kongregacija. Projektas dovanos 1% nuo pajamų gautų už marškinių kunigams pardavimą. Lėšos bus skirtos seminaristų formacijai misijų šalyse. Projektas prasidės per Gerojo Ganytojo sekmadienį pasaulinę maldų už pašaukimus dieną, truks visus metus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.